Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 11-ն է, Բրյուսելում գումարվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, արևմտյան ինտեգրման կառույցների մայրաքաղաք է մեկնել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մինչդեռ Երևանում իրավապահների թիրախում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներն են և նրանց զավակները, ազգային ժողովը քննարկում է վարչական խախտումները մեղմելու հարցը, ինչպես են երևանցիները արձագանքում քաղաքապետի հրաժարականին, հարևան Ադրբեջանի երկրորդ քաղաքում խառնաշփոթ վիճակ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երրորդի այցով մեկնել է Բրյուսել, նա հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, ինչպես նաև մասնակցելու է Աֆղանստանի առաքելությունը օժանդակող ցուցաբերող երկրների ներկայացուցիչների հանդիպմանը։ Բրյուսելում այսօր հանդիպելու են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյան և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա երկու երկրների արտգործնախարարների առաջին հանդիպումն է։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մեկնարկին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել է Գերմանիային, ասելով, թե Գերմանիան միլիարդավոր դոլարների արժողությամբ գազատարի գործարքներ է կատարում Ռուսաստանի հետ և ակնկալում, որ Ամերիկան պաշտպանի իրենց Ռուսաստանից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ նախաճաշի ընթացքում այսօր առավոտյան Թրամփը ասել է, որ Գերմանիան ամբողջովին վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից, քանի որ բնական գազի և հյուսիսային հոսք գազատարի գործարքի պատճառով կախված է Մոսկվայից։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի երկորդ գագաթաժողովը, ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը դաշնակիցներից նորից կպահանջի ավելացնել ՆԱՏՕ-ին հատկացվող ռազմական ծախսերը։ Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում հուլիսի 10-ի երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Իրավապահները հաղորդում են, որ սուր ծակող գործիքների հարվածներից երկու ոստիկան է զոհվել, մանրամասները ծրագրում։ Հիշեցնեմ միայն, որ այս ամսվա սկզբին զինված հարձակում էր կատարվել Գյանջայի քաղաքապետի դեմ։ Գյանջան Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Աթենքը արտաքսում է ռուսաստանցի երկու դիվանագետի, ինչպես նաև ևս երկու դիվանագետի մուտքը Հունաստան արգելվում է։ Կասկածվում է, որ նրանք փորձում են տապալել Հունաստանի և Մակեդոնիայի միջև վերջերս ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Այս մասին հաղորդում է հունական մամուլը։ Մոսկվան ասել է, թե կպատասխանի ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսմանը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ երկրորդ խաղում այսօր հանդիպում են Անգլիայի և Խորվաթիայի հավաքականները։ Երեք Ֆրանսիայի հավաքականը 1-0 հաշվով հաղթելով Բելգիայի հավաքականին դուրս է եկել եզրափակիչ և սպասում է իր մրցակցին, որը հայտնի կդառնա այսօրվա խաղում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելն է, որտեղ գումարվում է աշխարհի ամենահզոր ռազմական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Դաշինքի առաջատար ուժի Միացյալ Նահանգների ղեկավարը քննադատում է դաշնակիցներին ֆինանսական նվազ հատկացումների համար։ Նշենք, որ Բրյուսելը մեկնել Հայաստանի վարչապետը, երեկոյան այնտեղ նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Բրյուսելում է մեր ծառայության ղեկավար Հրաժ Թամրազյանը։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքը սկսեց իր աշխատանքը, ժամանել է արդեն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հենց այս պահին ժամանում են ՆԱՏՕ-ի անդամ 25 անդամ երկրների ղեկավարները, ժամանեց Էրդողանը, Թերեզա Մեյը։ Կարող ենք ասել, որ այս գագաթնաժողովը շատ տարբերվում է մյուսներից, այն իմաստով, որ եվրոպացի ղեկավարները չգիտեն, թե ինչ պետք է սպասել Դոնալդ Թրամփին։ Շատերը վախենում են, որ Դոնալդ Թրամփը, օրինակ, կարող է տարեցնել որոշ ծրագրեր հյուսիսատլանտյան դաշինքում ԱՄՆ-ի մասնակցությունը։ Հետաքրքիր է նաև Դոնալդ Թրամփի երեկվա հայտարարությունը, երբ նա ասաց, որ օրինակն այն է, որ ինձ համար ավելի դժվար է լինելու հանդիպումները իմ դաշնակիցների հետ, քան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս հայտարարությունը այստեղ մեկնաբանվում է գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների կողմից, ասում է, որ փաստորեն ՆԱՏՕ-ի թշնամի հակառակորդ հանդիսացող Ռուսաստանի հաստեին շատ ավելի դրական է խոսում ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր անդամը, քան ասենք հենց ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակից երկրների մասին։ Ինչպես գիտենք, Դոնալդ Թրամփը քննադատում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, որոնք այդպես էլ չեն կատարում անհրաժեշտ մուտքները, ըստ ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները առնվազն գնայի 2%-ի չափով պետք է մուտքներ կատարեն ՆԱՏՕ-ի բյուջեին, բայց ինչպես գիտենք, միայն 7 երկիր է կատարում այդ մուտքները, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները, որը գրեթե 4%-ի չափով է ներդրումներ կատարում, այնպես որ այդ հնայի 4%-ը բացարձակ առումով շատ-շատ մեծ գումար է։ Օրինակ, այնպիսի տնտեսական գերհսկա, ինչպես ասենք Գերմանիան է, ազիվ 1%-ի չափով է կատարում մուտումները, և այս իմաստով էր, որ Դոնալդ Թրամփը հենց այսօր հանդիպում էր Յանս Ստոլտենբերգի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քաղաքավարի հետ, և այնտեղ նա քննադատեց Գերմանիային, նա նշեց, որ ըստ էության Գերմանիան ֆինանսավորում է Ռուսաստանին, գնելով նրանից նավթ և ընդհանրապես էներգառեսուրսներ։
Sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia.
Դրա դեպքում նշում եմ, որ մի կողմից Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են Գերմանիայի, ապահովում են Գերմանիայի անվտանգությունը Ռուսաստանի բոլոր ուրեմն սպառնալիքների դեմ, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ հենց ինքը Գերմանիան ֆինանսական հսկայական հոսքեր է ապահովում Ռուսաստանի համար միլիարդներ, և այս իմաստով նա հաստատում է անում, թե արդյոք արդար է, երբ Միացյալ Նահանգները այսքան մեծ հսկայական միջոցներ է հատկացնում Գերմանիայի անվտանգության ապահովման համար, այն դեպքում, երբ նույն Գերմանիան ահռելի միջոցներ է հատկացնում Ռուսաստանին, որտեղից էլ գալիս է հենց սպառնալիքը։ Ահա այսպիսի քննադատական տոնով է սկսվում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Այսօր ավելի ուշ ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրներն են գալու, երկրների ղեկավարներն են այստեղ ժամանելու, այդ թվում նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա օտանավը հավանաբար արդեն վայրեջք է կատարել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրամիության բոլոր ղեկավարների հետ, նախատեսված է նաև հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի հետ, նա ելույթ է ունենալու նաև Կարնեգի հաստատությունում, բացատրելու է հայկական հեղափոխության ֆենոմենը փորձագետների լայն շրջանակի համար, այնպես որ այստեղ իսկապես լուրջ եվրոպական օրակարգ ունի Հայաստանի վարչապետը, այսօր երեկոյան ըստ էության տեղի ունենալու Հայաստանի համար շատ կարևոր ևս մի հանդիպում արտգործ նախարարներ Զորաբ Մնացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը հանդիպելու են առաջին անգամ այս կառավարության փոփոխությունից հետո Հայաստանում և քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Մեկնաբանելով այդ բանակցությունները, Զորաբ Մնացականյանն ասաց, որ բանակցությունների դինամիկան պահպանելը բանակցությունների մեջ ներգրավելն է։
Արգելի ունկնդիրներ, մեր թիմն այս օրերին աշխատում է Բրուսելում, հետևեք ռադիո թողարկումներին և հեռուստատեսային միացումներին։ Հրաշ Թամրազյանը օրվա ընթացքում ռեպորտաժներ է հաղորդում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի մասին ազատություն.am։ Եթե չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, հիմա Բրուսելում վարչապետի կարգավիճակով աշխարհի մեծամեծերի հետ կհանդիպեր Սերժ Սարգսյանը, իսկ նրա մերձավոր շրջապատը կշարունակեր հավատալ, որ ինչքան կուզի կխփի։ Բայց հանգամանքները փոխվեցին, հիմա պարոն Սարգսյանի մերձավորները շատ ավելի տհաճ ապրումների մեջ են, պարզվում է ամենամերձավորները, զարմիկները, օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն ու նշում, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ըստ կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոյանի, այս հարցով քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, սակայն վերջինս դեռ որոշում չի կայացրել։ Սաշի կանոնով հայտնի Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին հիշել հիշեցնեն, քրեական գործում ներգրավել է 11 տարի առաջ կատարվածի համար։ Դեռ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանը Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկից ռազմանային վնասվածքով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Ապա ոստիկանություն էր ներկայացել, Աղևոնդյանը ներկայացրել էր ատրճանակ և հայտնել, որ այն գտել է իրեն շենքին կից մանկապարտեզի մոտից և դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանի վրա։ Այդպիսով հարուցված քրեական գործը մոտ 2 ամիս անց կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Սակայն այս տարվա հուլիսի 3-ին նորի հայտ եկած հանգամանքներով պայմանավորված գլխավոր դատախազը հանձնարարել էր վերսկսել գործի նախաքննությունը։ Արդյունքում պարզվել է, որ Դավիթ Սիմոնյանը դեռ 11 տարի առաջ ռազմանային վնասվածք էր ստացել Հայկ Սարգսյանի կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով, իսկ դեպքը տեղի էր ունեցել նախկին նախագահի եղբորորդու բնակության վայրում, Թումանյան 11 հասցեում գտնվող շենքի նկուղային հարկի սենյակում։ Ի դեպ, սա այն հասցեն է, որտեղ հուլիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկում էր իրականացնում, ինչից հետո ուշ երեկոյան Հայկ Սարգսյանը տարվեց քնչական բաժին, ապա չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։ Նոր զարգացում կա նաև Ալեքսանդր Սարգսյանի մյուս որդուն Նարեկ Սարգսյանին առնչվող քրեական գործում։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից, երեկ Կրասնոդար Երևան չվերթով Հայաստան է վերադարձել և իրավապահներին ներկայացել հետախուզման մեջ գտնվող 1990 թվականին ծնված Արտեմ Պետրոսյանով Նարեկ Սարգսյանի թիկնապահն է։ Հիշեցնենք, Նարեկ Սարգսյանի ու իր թիկնապահի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել դեռ հուլիսի 5-ին, քանի որ իրավապահները պարզել էին, որ Նարեկն իր թիկնապահի հետ հունիսի 22-ին մեկնել է Մոսկվա, այնտեղից որևէ եվրոպական երկիր մեկնելու նպատակով, իսկ մինչև Հայաստանը լքել է, Սարգսյանը Արտեմ Պետրոսյանի միջոցով իր ընկերոջը Սերոբ Սահակյանին էր փոխանցել Երևանի Արամի փողոցի շենքերից մեկի բնակարանի բանալին, իսկ ավելի ուշ հունիսի 25-ին նույն թիկնապահի միջոցով Սահակյանին խնդրել էր վերոնշյալ բնակարանում գտնվող երկու ճամպրուկները տեղափոխել այլ վայր։ Այդ ճամպրուկներում հայտնաբերվել էր կոկային և մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ, նաև 4 ատրճանակ, փամփուշներ, անհայտ ծակման հաբեր, ապակյա և պլաստմասե խողովակներ, որոնք ըստ ԱԱԾ-ի ամենայն հավանականությամբ ծառայել են թմրանյութ օգտագործելու նպատակով։ Արտեմ Պետրոսյանը կալանավորված է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Վարչապետը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ իրավապահները ինչ-ինչ կոնկրետ ընտանիքների հետևից ընկնելու ծրագիր բնավ չունեն։ Երեկ էլ ներկայացնելով քնչական կոմիտեի նոր ղեկավարին, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խնդիրը Հայաստանում օրինականություն ապահովելն է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Կոռուպցիայի դեմ ընթացող պայքարում մարդկանց բանտերը լցնելու խնդիր դրված չէ, ներկայացնելով քնչական կոմիտեի նոր նախագահին երեկ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա պնդմամբ գլխավորը օրինականության հաստատումն է։
Տեղակ եք անշուշտ, որ ընթացիկ իրավիճակում շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս օրինականության հաստատմանը, հանցավորության դեմ պայքարին, կրիմինալ մտածողության դեմ պայքարին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, և սա Հայաստանի Հանրապետության հանրային կյանքում տեղի ունեցող կարևորագույն գործընթաց է, բայց մենք նաև ընդգծում ենք, որ այս գործընթացներում պետության խնդիրը ամենևին էլ մարդկանց բանտերը լցնել չէ։ Մեր խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականություն ապահովելը, իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր խնդիրն է նաև պետությանը հասցված, ժողովրդին հասցված վնասները մինչև վերջին կոպեկը, մինչև վերջին լուման վերականգնելը, և ես հույս ունեմ, որ քնչական կոմիտեն իր հսկայական ռեսուրսով իրապես երանդով և անկեղծորեն կլծվի այս գործին։
Հայաստանի ամենամեծ քնչական մարմինը քնչական կոմիտեն ստեղծման օրվանից շուրջ 4 տարի գլխավորած Աղվան Հովսեփյանը հրաժարական էր ներկայացրել 1 ամիս առաջ։ Գործադիրի Երևանիստում քնչական կոմիտեի ղեկավար նշանակվեց մինչև այդ կառույցի նախագահի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Գրիգորյանը։ Վարչապետը երեկ խոսելով քնչական կոմիտեի կոլեգիայի անդամների առաջ ընդգծեց, երկար տարիներ քնչական մարմինների ու հանրության միջև անվստահություն է ձևավորվել, ինչը պետք է վերափոխվի և նորեջ բացվի քնչական կոմիտեի գործունեության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է համոզված լինի, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեն եւ քնչական մարմինները բարոյապես ի վիճակի չեն շրջել ճշմարտությունը։ Սևը ներկայացնել որպես սպիտակ, սպիտակը ներկայացնել որպես սև։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որ քնչական կոմիտեի եւ ընդհանրապես իրավապահ մարմինների համար բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, անկախ իրենց անուն ազգանունից, կենսագրությունից, ծագումից, նախկինում կամ ներկայումս զբաղեցրած պաշտոններից։
Փաշինյանի խոսքով տեղի ունեցած փոփոխությունները ապացուցել են, որ սխալ էր նախկինում ընդունված կարծիքը, թե ուժեղինը բռնության մշակույթն է, իսկ սիրո ու համերաշխության մշակույթը թույլինը։
Սխալվում են բոլոր նրանք եւ կսխալվեն բոլոր նրանք, ովքեր սեր եւ համերաշխություն բարերի հաճախակի օգտագործումը եւ այդ բարերի շրջանակում տեղավորվող աշխարհայացքը ձևակերպեն կամ կմեկնաբանեն որպես թուլության սիմվոլներ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի պնդմամբ տարիներ շարունակ քնչական մարմինները առաջնորդվել են ոչ թե օրենքով, այլ իշխանության հրահանգով, ու դեռևս այդ կառույցներում հեղափոխության ազդեցությունը չի նկատվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Ազգային ժողովը քննարկում է վարչական իրավախախտումների համաներման հնարավորությունը, խոսքը ճանապարհային երթևեկության կանոնների որոշ խախտումների համար սահմանված տուգանքների մասին է։ Բավական ուշագրավ բանավեճ է ծավալվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է համաներում իրականացնել եւ վերացնել 2012 թվականից մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ վարորդների նկատմամբ սահմանված ճանապարհային երթևեկության տուգանքները։ Համապատասխան նախագիծն այսօր քննարկվեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Համաներումը, սակայն, չի տարածվի բոլոր կարգազանց վարորդների վրա, վարչական պատասխանատվությունից չեն խուսափի կեղծ կամ առանց պետհամարանիշերի ոչ ստապ վիճակում ու առանց ապահովագրության մեքենա վարելու համար տուգանված վարորդները։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը տեղեկացրեց, կառավարությունը պատրաստվում է ներել մոտ 14 միլիարդ դրամի տուգանք, որը վերաբերում է շուրջ 150 000 վարորդի։
Մարդիկ, ովքեր որ 2012 թվականից մինչ այժմ չեն վճարել տուգանքները, հաշիների նկատմամբ կալանք է կիրառված եւ նրանք չեն կարողանում օգտվել այլ ծառայություններից, մասնավորապես ասենք ստանալ վարկեր եւ այլն։ Ուստի այս համաներումը բավականին կբարելավի մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական եւ բարոհոգեբանական վիճակը։
Նախագիծը լավն է, բայց թերի կողմ լինելով համաներմանը, հանրապետական падգամավորներն այսօր այդուհանդերձ որոշակի քննադատության ենթարկեցին կառավարության ներկայացրած նախագիծը։ Հայկ Բաբուխանյանը հարց բարձրացրեց. «Անարդար չի արդյոք այս նախաձեռնությունը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր տարիներ շարունակ բարեխղճորեն վճարել են իրենց տուգանքները»։
Այնպես չլինի, որ եւ մեր երկրում այն քաղաքացիները, ովքեր օրինապաշտ են, ովքեր բարեխիղճ են, իրենց գան հիմարի դերում։ 150 հոգուն, 150 000 հոգուն ներում ենք, լավ ենք անում, բայց մի միլիոնը, որ վճարել է տուգանքները, ինչի պետք է հիմարացված վիճակում լինի։ Արդարությունը ինչպես պետք է լինի այդ մարդկանց դեպքում։
Կարող է այդպեսի խնդիր առաջանալ, սա փիլիսոփայական հարց է, եւ դրա պատասխանը, եթե ես փորձեմ ինքս տալ, անպայման հակասությունների մեջ կմտնեմ այլ տեսությունների հետ։
Հանրապետական падգամավորին հուզող հաջորդ հարցը կարմիր գծերի ներվերաբերում։ Ինչու դրանց տուգանքները համաներման տակ չեն։ Նախագիծը ժամանակավրեպ որակեց նաև հանրապետական Ռուստամ Մահմուդյանը, իսկ ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը անարդարությունը վերացնելու համար առաջարկեց որոշակի արտոնություն տալ տուգանքները ժամանակին վճարած բարեխիղճ վարորդներին։
Կարմիր գծերի տուգանքները ինչի չեն մտել այս համաներման մեջ։ Մենք բոլորս լսել ենք, որ ինչքան է այդ կարմիր գծերը փախարակվել, ինչքան վատն է դա, չգիտեմ, հետո մի հեղափոխություն կատարվել այդ կարմիր գծերի վրա։
Չափողագրված մեքենայի վարորդին կարելի է տուգանել, իսկ տուգանքի համաներում տալ, չտալ ներերություն։ Իսկ 200 կիլոմետր ժամ արագությամբ տրանսպորտային միջոց վարողին այսօր մենք համաներում ենք տալիս։ Որն է դրա արդարությունը։
Մարդ, որ բարեխիղճ է, ինքը չպետք է տուժի։ Այս օրենքով արդեն 3-րդ անգամ մենք բարեխիղճ վարորդներին գցում ենք այն ծուղակը, որը որ իրենց հետագայում դարձնում է ոչ բարեխիղճ վարորդներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Եվելի նշենք, չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, մայրաքաղաքը կշարունակեր ղեկավարել մի անձ, ով հարստությամբ կարող է համեմատվել, ասենք, արաբական շեյխերի հետ, բայց կա մի տարբերություն, Հայաստանը նավթ ու գազ չունի, ուրեմն որտեղից այդ ամենը, հարցի պատասխանը պետք է տան պատկան մարմինները, իսկ երևանցիները պատասխանում են մեկ այլ հարցի, գոհ են, որ Տարոն Մարգարյանը վերջապես հեռացավ, Մարինե Խաչատրյանի փոքրիկ հարցախույզը.
Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց։ Դուք ինչպես եք օրինակ գնահատում իր գործունեությունը։
Խելոք ու արվեց շուտ պետք է տար։
Ինչու եք կարծում, որ ավելի վաղ պետք է հրաժարական տար։
Դե որտեվ եթե ժողովուրդը բողոքում է, ուրեմն շփողները, ես չեմ շփվում, թոշակարո մարդ եմ, կողքից եմ նայում, եթե բողոքում են, ուրեմն հենց այդպես չեմ բողոքում։
Ուրախացել եմ, եթե իրենց պետը գնացել է, չենք ուզում իրենց։
Ինչպես է գնահատում իր քաղաքապետ լինելու տարիների գործունեությունը։
Ինքը բարեկարգել է, կանաչապատել է, բայց որպես քաղաքական գործիչ միշտ Բաղրամյան 26-ի թելադրանքներ կատարում։
Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց։ Նախ դուք ինչպես եք գնահատում իր կառավարած տարիները։
Խիստ բացասական։
Ինչու՞։
Հաշվի առնելով, որ ինքը ինչ ա ձեռք բերել իր կառավարման տարիներին ու ժողովուրդը ինչ ա ձեռք բերել, համատում ես, ասում ես, որ բացասական է, ժողովուրդը տուժված ա լինել։
Ինքը 7 տարի ղեկավարել է, ոչ
7 տարի ինքը շահել է, 7 տարի մենք ուժվել ենք։ Երևի
շուտ պետք է այդ բանը անել ինքը, կամ ինքը պետք է տեղում էլ չլնես, շատերի նման։ Սենց ստացած, երևի հետո լավ կլինի։
Ծածկադեմ փոց, աչքի թոզ բան միշտ էլ նոմա մեր կառավարության կողմից, նախկին կառավարության կողմից այդ շատ էլ եղել է հիմնականում, բայց լուրջ խնդիրներին լուծումներ հիմնականում չի էլ տրվել։ Ուղղակի ասվել է, որ հա, կլուծենք եւ այլն եւ այլն, բայց վերջ։ Երիտասարդությանն էլ առաջընթացի համար ոչինչ չեն տվել հնարավորություն։
Ինչի համար, որ իր առաքելությունը տրված է որպես քաղաքապետ, նորմալ չի արել։ Շատ ցածր եմ գնահատում, բացասական եմ գնահատում ընդհանրապես իր կատարած աշխատանքը։ Հաստատ համոզված եմ, որ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ թաթախված է եղել ոտից գլուխ։ Իր հարստությունը, որ ինքը ուներ, մենք բոլորս գիտենք, այն ինչ որ տեսանք դրատվամիջոցներով, դրա մասին գիտենք, բոլորս գիտենք։ Բայց քանի որ հրապարակվեց, արդեն շատերն իմացան, ու իր հրաժարական անխուսափելի էր ինքը ճերկարը։ Հիմա սպասենք, տեսնենք մի հատ ոնց է լինելու այդ ապօրինի հարստացման հոտվածը գործելու է Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ, թե չէ։ Փոփոխությունները դեռ 7 տարին քիչ ժամանակ չի, ես ավելի շատ բան կուզեմ նայ տեսնել։ Ինչ ուզեցել են անեն, գրել են ավելի բարեկարգ Երևան, ու ոնց ուզեցել են, ոնց ուզեցել արում են։ Հողեր են վաճառել, տարածքներ են վաճառել առանց մտածելու, քաղաքի կենտրոնում կանաչ տարածքներ են հատել, նորմալ ասֆալտած փողոցներ են նորից քերել, նորից ասֆալտ են արել։
Փոստումը շատ են եղել, աշխատանքները քիչ, դրա համար էլ ես աշխատանքը գերազանց չգնահատեցի, գնահատեցի բավարար։ Կարելի ինչ-որ համակերպել, հիմա դա է եղել, ումից ինչ պահանջենք։
Մարինե Խաչատրյանն է անցկացրել այս փոքրիկ հարցախույզը։ Դե իսկ հարևան երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում սպանություններ են և լարված վիճակ, Ադրբեջանի ղեկավարները մշտապես պնդում են, որ իրավիճակը հսկողության տակ է, իսկ եթե ինչ-որ բան այն չէ, իհարկե մեղավոր են դրսի ուժերը, օրինակ վատ հայերը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գանջարում տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները վկայում են, որ միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի զարգացումն ու հաջողությունը լրջորեն մտահոգում են որոշ օտարուժերի, այդ թվում Հայաստանին։ Այսօր կեսօրին Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում երեք տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Իրադրությունը Գյանջայում սրվեց 3-3-ին, երբ սոցիալական ցանցերի միջոցով կազմակերպված ցույցի դուրս եկան քաղաքի մի քանի 100 բնակիչներ, փորձելով իրենց աջակցությունը հայտնել քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ անցած շաբաթ տեղի ունեցած մահափորձի մեջ մեղադրվող և այժմ անազատության մեջ գտնվող Յունիս Սաֆարովին։ Գյանջայի ոստիկանությունը հավաքի ամենասկզբում փորձեց ցրել դրա մասնակիցներին հեռախոսներով արված տեսագրություններում, սակայն երևում է, քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ոստիկանների և ողքի ակցիայի մասնակիցների միջև գրեթե միանգամից բախումներ սկիզբ առան, որոնցից մեկի ժամանակ էլ դանակահարվեցին այստեղ գտնվող երկու բարձրաստիճան ոստիկանները՝ ներքին գործերի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Իլգար Բալաքիշիևը և Նիզամիի շրջանային բաժանմունքի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Սամեդ Աբասովը։ Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Գանջայում կազմակերպված բողոքի ակցիայից առաջ քաղաքում ներքին զորքերի ստորաբաժանումներ էին տեղակայվել, չնայած դրան տեսագրություններից մեկում երևում է, որ ցուցարարների հետ բախումներում ներգրավված էին անզեն և հատուկ միջոցներ չկրող պարեկային ոստիկանները։ Միայն երկու բարձրաստիճան ոստիկանների սպանությունից հետո Գանջայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ կիրառեց և բերման ենթարկեց բողոքի գործողության մոտ 4 տասնյակ մասնակիցների։ Ուշագրավ է սակայն, որ սպանության մեջ կասկածվող երկու անձանց, Ռաշադ Բույուքիշիևին և Ֆարուխ Ասիմովին, ոստիկաններն այդպես էլ չկարողացան բերման ենթարկել և նրանք այժմ հետախուզման մեջ են։ Այս ամենի ֆոնին Բաքվում փորձում են հասկանալ, որն է Գանջայում իրադրության նման կտրուկ սրման պատճառը։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, որ ավելի քան 300,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից քաղաքային իշխանությունների և մասնավորաբար այժմ Իսրայելի հիվանդանոց ներից մեկում գտնվող քաղաքապետ Էլմար Վելիևի կորումպացվածության և լկտի պահվածքի հետևանքով։ Պաշտոնական մարմիններն ու իշխանամետ մեկնաբաններ, ինչպես տեսանք, պնդում են, որ Գանջայի իրադարձությունների հետևում օտար ուժեր են կանգնած։ Եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ակնարկում է, թե Գանջայի դեպքերում հայկական հետք է նշմարվում, ապա նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովի համոզմամբ ճգնաժամի իրական մեղավորները Արաքսի մյուս ափին են։ Բազմիցս շփվելով իրանցի պետական գործիչների և դիվանագետների հետ, ես հստակ մի փաստ եմ արձանագրել. Ադրբեջանի հանդեպ Իրանի քաղաքական վերնախավում մշտապես երկու հակադարձ միտումներ են առկա. Մի կողմից թշնամություն, մյուս կողմից բարիդրացիություն և եղբայրություն։ Գանջայի իրադարձությունները վկայում են, որ այժմ Իրանում առաջատար դիրքեր ունեն Ադրբեջանի հետ հակամարտության գաղափարին հակված ուժերը, գրում է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են վարչապետի Բրյուսելյան այցին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսել այցի համատեքստում ժամանակը գրում է. Հայաստանում նոր իրավիճակ է, և այդ նոր իրավիճակում եվրոպական ուղղությամբ աշխատանքում անելիք և այսպես ասած պարտավորություն պետք է ունենա ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունը, այլ նաև Եվրամիության ղեկավարությունը, այսինքն ոչ միայն նոր իշխանությունը իր եվրոպական քաղաքականությամբ պետք է որակապես տարբերվի նախորդից, այլ ըստ էության նաև Եվրամիության քաղաքականությունը պետք է որակապես տարբերվի նախորդ իշխանության հանդեպ եղած քաղաքականությունից։ Այստեղ իհարկե շատերն են անմիջապես նկատի առնում Հայաստանին հատկացվելիք ֆինանսական աջակցությունը, սակայն խնդիրն անշուշտ լոկ Եվրամիությունը բանկոմատի դերում դիտարկելը չէ, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ 2017 թվականին Հայաստանի արժանդրություններից առաջ կալանավորվել, այնուհետև դատապարտվել էր ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով և թաշյա հեղափոխությունից հետո միայն ազատ արձակվել, երեկ այցելել է Արցախ հանդիպել նախագահ Բակո Սահակյանին։ Սա ինքնին ուշագրավ իրադարձություն է, հաշվի առնելով Բաբայանի անձը, նաև այն հանգամանքը, որ դեռ մինչև վերջերս Արցախում ներքաղաքական կյանքը մի փոքր լարված էր, և այդ երկրի նախագահ Բակո Սահակյանը հավաստիացրել էր, որ ինքը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում չի առաջադրի թեկնածությունը։ Կարելի է ենթադրել, պարոն Բաբայանը որոշակի քաղաքական հետաքրքրություններ ունի, մանավանդ որ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ նաև ներքաղաքական խնդիրներին է անդրադարձ եղել։ Երեք ոմանք հեռուն գնացող հետևություններ էին անում, տեսակետ հնչեցնելով, թե Սամվել Բաբայանը միգուցե առաջադրվի ԼՂՀ նախագահի թեկնածու։ Մյուս կողմից, սակայն հասկանալի է, որ մինչև 2020 թվականը շատ ջրեր կարող են հոսել, հետևաբար նման հեռահար պլաններ գծելը տեղի չէ, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօր Բրյուսելում Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կայանալու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի առաջին հանդիպումը։ Սա կարելի ասել կողմերի առաջին հանդիպումն է, որը կայանալու է Ադրբեջանի նախագահի ընտրությունից և Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունից հետո, և այն նաև վճռորոշ է բանակցությունների շարունակելիության առումով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դուք հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am